46-шы трек.
Менен 6-7 қадамда жерде атысып жатқан партизан басын көтеріп алды. Менің де кішкене есімді жиып, төңірекке көз салатындай халге жеткен кезім еді. Танып қалдым. Жаңағы Саша екен. Мылтығының бір жері тістесіп қалған ба, тізерлей көтеріліп, винтовкасын бір тізесіне қойып, затворын сартылдатып, ашып жауып жатыр. Мылтығын оқтап болып, енді жатуға оңтайланғанда, ышқынған жаман даусы шығып, жер сүзе құлады. Орнымнан қалай тұрып кеткенімді білмеймін. Құндақтаулы баламды шоқалақтың түбіне жасырып үлгеріп, жер бауырлай жүгіріп қасына жетіп бардым. Аз жүгірсем де алқынып, ентігімді баса алмай, басымды әзер көтеріп, оқ тиген партизанға қарадым. Жирен шашты басымен көк шөпті жапырып, жер ескеп қимылсыз сұлық жатыр. Ақырын аударып бетіне қарап едім, ақсары жүзінің қаны қашпаған, көзі жұмулы, бейне бір ұйықтап кеткен адам сияқты. Өңі манаурап тұр. Гимнастеркасының кеудесінің алақандай жері қою қызыл қан. Мен шалқасынан аударғанша, ақсары жүзінің қаны қашып, жоқ, қаны қашқан байқай алмадым, тек манаурап тұрған жүзі кәдімгідей сөніп, қуарып кеткен бетінде күл түстес сұп-сұр салқын сәуле ұйып қалды. Ажал. Біраз қырғынға куә болсам да, ажалды дәл осындай жақын жерден бетпе-бет көргенім, оның түсін көргенім осы еді. Сол бір сәт көз алдыма келе қалса, қазірде сұп-сұр сұрғылт салқын сәуле денемді суық лебімен шарпығандай өн бойымды құластырып жібереді. Мен ажалдың ақтық сәтін анық көрдім. Жүзі жайнап тұрған жап жас адамның әп сәтте осындай өшіп қалғаны, жаңа ғана мені оқтан сақтап ойнақшып жүгіріп келген жас. Шынымды айтсам, осы сәтте мен дәл осы ажалға түсінбедім. Ана жолы мені жоғалтып алған үшін қысылып келіп кешірім сұрағаны көз алдымда, мен немістермен атсам деп сізден көз жазып қалыппын. Есімді жиып енді іздесем жоқсыз, сіз мені кешіріңіз. Балалы әйелге қамқор бола алмағаным тіпті ұят болды. Әрине командирден де қысылдым, бірақ бәрінен де сізді жалғыз тастағаным ұятын айтсаңшы, сіз енді кешіріңіз деп маған жаутаңдап қарай берген. Мінезі елгезек, кішіпейіл болғанымен қысты күннің өзінде құлақшын астынан ақселеу маңдай шашын бұрқыратып шығарып қоятын серілігі де бар еді. Қазірде маңдай шашы қобырап кеткен. Астапралла, шашы дудырап тірі күйі тұр. Атысып жатырмын. Қолымда винтовка. Жағым мен мылтықтың ағашына жабысып, шүріппесін саусағым мен шірене тартып атамын келіп, затворды ашып, атылған гильзаны ытқытып жіберіп, тағы да атамын. Затворды енді бір ашып жауып басып қалғанымда мылтықтың даусы шықпады. Тек тырс етті. Мұнысы несі деп таңырқап, затворды қайтадан ашқанда барып ақылым жетті. 5 патрон атылып кеткен екен. Қайтадан оқтау керек. Мылтықты қайта оқтағанда аптығуым басылып ақылым кірді. Шабуыл жасап келе жатқан жауды анықтап көріп, нысанаға іліктіруге пұрсатым болмай, тек әйтеуір бақытым дұрыс, ет қызуымен патырлатып ата беріппін. Кішкене көңілім орнығып, көз тоқтатып, алдыңғы жаққа қарап, тізеге жоқ көтеріліп қалған көк шөптің арасында қарауытқан адам денелерін аңғардым. Жасыл шөптің реңінде жасыл мундирлерді ажыратуда қиын, лап беріп, тұтас көтерілмей, бірі жатып, бірі жүгіріп, қоныс аударған шегірткедей ақырын жылжып келеді екен. Біздің жігіттер де оқты үдемелетпей, сиректеу атады. Жаудың алғашқы айбатынан жасқанған көңілім орнығып, бір шама ойым сараланып, енді партизан байқұстың санаулы оғын бет алды, қола дүз төпей бермей көздеп, өлшеп ату керек екенін түсіндім. Бас көтеріп жүгіргендерін көздеп атып қалам, ол жерге жалп ете түсет, тағы жүгіргенін тағы да атып қалам, ол да мен тарс еткізгесін ұзамайды, жатып қалады. Жауды құлатқаныма мәз болып, кәдімгідей көңілім тасып, ұрысқа елігіп, қасында сұлап жатқан Сашаның тағы бір обоймасын алып, мылтығымды қайта оқтадым. енді оның ажал туралы да ойламаймын. Бір кезде байқасам, қанша қырып жатсам да жау азаятын емес. Мен атқанда жалп ете түскендері тіріліп кетеме, келесі бір сәтте қайта жүгіреді. Тыныш кезде үйреніп атқыштығым, менің мергендігім мына араға жүрмейтін сияқты. Жоқ, ол ойын екен, шындап келгенде. Құлағыма масаның ызыңындай әлсіз даусы келеді. Оны елемей, ет қызуымен атса беріп едім. Кенет әлденеге көңілім қобалжып елең ете қалдым. Енді қаттырақ естілді. Жылаған баланың даусы. Менің балам. Қызу ат үстінде босанғалы тұңғыш рет балам барын ұмытып кетіппін. Қапелімде жауып тұрған оқтан жасқануды ұмытып, жаңағы өзім паналаған томардың түбіне жүгіріп келсем, кішкентайым аузын жырта бақырып жатыр. Жанбастап жата кетіп бауырма қысып алдым. Басқа не амалым бар? Оқтың зуылы көбейіп, үдейіп барады. Балаңды құшақтап томардың түбінде оқ тосып жату. Мен енді оған шыдай алмадым. Баламды көтеріп алып, қайта жүгіріп жаңағы орныма жете жығылдым. Өлген адам да кейде тірге қорған болады екен. Кішкентайымды Сашаның бүйірінің астына тығып қойдым да, қайтадан мылтығыма жармастым. Жаңа кеудеме қысқанда ана денесінің жылы исін сезіп титімдей көңілі орнықты ма, әлде шаршады ма, сәби де жылауын қойды. Дулат енді жер шұқуды қойып, ескі жәшікпен әуре, жәшіктің бұрышын бекітуге қаққан тілдей қаңылтырдың бір шетінен жұлқылап жұлып алғысы келеді. Қаңылтыр оған көнетін емес, бірақ оны елейтін түрі жоқ, барын салып пыс-пыс етіп тартқылайды келіп. Қаңылтыр қолынан шығып кеткенде құлай жаздап, шоңқиып отырып қалады. Қайта жармасады, оғасында өскен кеме өзі қайсарақ. Оғасында өскен. Әсірелеп айтылған қызыл сөз емес, тура оқтың астында өсті ғой. Бұл кебенек, күнәсіз періште болғанға ма, әйтеуір содан аман алып келе жатыр. Ендігісіне үміткермін. Біздің азат болатын күніміз жақындап қалған сияқты. Мүмкін соңғы күндер шығар, бірақ сол соңғы күндердің сыңайы тым бұзылып барады. Көбіміздің ақ соңғы күнімізге айналмаса не қылсын? Мына жеркепеде бітіретін шаруам шамалы. Төбе жақтағы саңлауға қарай мойнымды созып, құлағымды тосып тың-тыңдаймын. Құлағыммен ғана емес, тұла бойыммен түгел тыңдайтын сияқтымын. Қаппайтын иттің жатып алып жалқау ырылдаған тәрізді үзіліп-үзіліп емсеміз сарын келеді. Құрғырды танимын. Ол соғыстың ырылы және қапқанда да өлтіре қабады. Бұл қымғиғаш ұрыстың жер астына алыстан талып жеткен демі ғана, ал оқтың астындағылар. Сол алғаш қолыма мылтық ұстаған күні байқадым. Ұрыстың ет қызуы өзге нәрсені ойлатпай кісіні еліктіріп алып кетеді екенде, басқа нәрсеге қайырлыға мұрсат бермей, кәдімгідей бір үлкен қауырт іс тындырып жатқандай өз еуретіп, қорқыныш, үрей деген пәлелерді ұмыттырып жібереді екен. Ол кезде адам өмірі ұшқан құс жүгірген аң өмірінде тектей артықшылық жоқ. Көкірегіңді аңшының құмарлығы билеп, саған қарсы мылтық ұстап жүгіріп келе жатқан екі аяқты адам емес, өзіңе шабатын қасқыр сияқты соны өлтіруге құнығасың. Кісі өлтіргенге шімірікпей қайта айызын қанатын жер осы соғыстың даласы ғана болар. Мен сол алғаш ұрысқа қатысқан күні жау солдатын өлтірдім бе, анығын білмеймін. Бірақ қолыма қару ұстап, жауынгерлердің шебінде жатып, оқ шығарып, қарсыласқанымның өзі көңіліме бір тостаған көженің буынан әлде қайда артық жел берді. Жаныңды ылғи қинамаса да, бір нәрсе тиіп кетсе сыздап қоя беретін бітеу жара сияқты масылдық сезімнен де со жолы арылдым. Бір мезетте оқты өлшеп атыңдар, жақынырақ жіберіңдер деген сырт жағымнан жүгіріп кетіп бара жатқан Қасымбектің даусын естіп қалдым. Ғажап сол, оған қайырылып қарағаным да жоқ. Оның орнында Николай ма, тіпті басқа бір командир айқайлап өтсе де маған бәрі бір сияқты. Шынымды айтсам, ауық-ауық бақырып жылап жатқан балама да іші бауырым елжірей қойған жоқ. Қолым босап кеткенде бір-екі сипап сұлап жатқан Сашаның денесіне қарай итеріп қоям. Кейде тіпті қысылтаяң кезде мазамдалғанына ыза болам, тек оқтан аман болса, қалғаны ештең емес. Соғыс адамды қатыгез ете ме екен, білмеймін. Етсе ететін шығар. Өйткені қазаны ең аз азалайтын жер осы соғыс. оқ тиіп жатқан адамның бетін жабуға да мұрсатын келе бермейді. Әңгіме мұрсаттың бар жоғында ғана емес сияқты. Бала кезімнен есімде қалғаны, біздің жақта бір адамның қазасы рулы елді күңірентіп кететін. Әйелдер шашын жұлып, дауыс қылып, жоқтау айтып зарлағанда, төңіректегілердің бәрі солқылдап, жылап, азалы дауысты молдалар Құран оқып қана тоқтататын. Алыстан келген ағайындар төбенің астында ой бауырымдап ат қойып ауылды күңірететін. Содан кейін айқаймен ышқынған қасірет қайтадан ішке түсіп, шаң-шұң басылып, қаралы үйдің маңында қатты дауыс шығармай, жұрт аяғының ұшынан басып, күбірлеп, жабырқау сөйлесетін. Ондай кезде маған ауылдың адамдарыған емес, ауылдың үстінде тұнып тұрған, ауаның өзі өлімді аза тұтып тұрған тәрізді сезілетін. Бұл арада өлген адамның барлық парызын өтеп жатуға уақыттың жоқ екені рас. Бірақ қаза тапқан адамға деген қайғыны да жұрт бойына көп тартпайды. Өлгендердің ортасында отырып, тамақтарын іше береді. Тіпті күндізгі қырғын соғыстан кейін кешке қарай бас қосқанда біреудің сондағы сөйлекеттігін еске алып, қарқылдасып күліп те жатады. Жұрт қайғыны ішке түсірмеуге тырысады екен. Минут сайын ажал тосқан мына алапатта бұ да бір жан сақтаудың жолы шығар. Шықпаған жанды сақтаудың жолын адам әйтеуір таба береді екен. Партизан деген халықта соғыстан бетер тамақ жағы қинайтын кезі көбірек. Орманның ішінде орып жатқан егінің, жайып жүрген малың жоқ. Соншама адамға тамақ тауып беру, қару жарақ, оқ дәрі тауып беруден кем қиындыққа түспейді. Онсыз да соғыстан күйзеліп, шаруасы шай қалған деревнялардан қолға түскен азық түлік аш бөрідей жалақтаған жігіттердің жұмырына жоқ болмайды. Деревнялар тақырлаған соң жігіттер көбіне бастарын оққа байлап немістердің абозын тонайды. Ондайда кейде мәз болып, артынып-тартынып жолы болып келсе, кейде қолдарына еш нәрсе ілікпей, адамдарын босқа шығындап, салдары суға кетіп қайтады. Тіреншінің сүйген асын кім берсін демекші, партизандар тек қолына тигенін қорек етеді. Рабайда қолына дәмді дүние іліксе, мәрие сәре болып қаужап қалады. Жыл жарымнан артық осы жортуылда жүргенде, менің де тамағымнан өтпеген нәрсе әйсірі жоқ шығар. Бұрын атын естімеген, аузым дәмін білмеген немістің тағамдарын татып көрдім. Тағам талғап, ұнатпағаныңнан жерінетін жағдай болған жоқ. Әйтеуір тамақтан өткеннің бәрі талға жау, немістердің азық түлігі үзілмей қолыңа түсіп тұрса да, мұртыңды балта кеспесе дау, көбіне қолға түсетін нәрсе аз болады. Партизан дастарханының және бір тамашасы бірі болса, бірі болмайды. Аштық қысқанда мініп жүрген, жегіп жүрген жалғыз атты жайратып тастайды. Оны дұрыстап сойып, мүшелеп, бөліп жатуды да білмейді. Әркім қолына іліккен жерін кесіп алып, кателектеріне қайнатып жатады. Оған салатын қамыр да картоп та жоқ. Құрғақ кеттің өзін қаузайды. Кейде тіпті салатын тұз да табылмай қалады. Бірнеше күн тамақтан өтер түйір болмай аштықтан бұралып, көзін қарауытып отырғанда жортуылға шыққан жігіттер қолдарына өзге ештеңе ілікпей, тәтті пряник немесе азғана қант, кәмпит әкелетін кездер болады. Кәмпитті аузыңа салып талмағанда аш өзенге барған тәтті сөл қырындысы кетіп қурап тұрған ұлтабар шектеріңді шымырлатып бүріп әкетеді. Бірақ әйтеуір ар жағыңа нәр бәріп, аз да болса жүрек жалғайсың. Қанша бір қиын күндерде де мені тарықтырмаған марқұм Дуня апайдың қызыл қасқа сиыры Зойка еді. Жападан жалғыз қалған нағыз тар кезеңде паналатқан байқұс кемпірдің өзі өлгеннен кейін де маған медет көмегі тиді. Сол немістер төтеннен тиіп қараңғы қарлы орманда мен адасып кететін жолы Зойканы Пруша қуалап кеткен. Қаршадай бала қараңғы орманда қаңғалақтап жүріп, өзіне тапсырылған қызыл қасқа сиырдан айырылмай, ода ақыр өзіміздің отрядты тауыпты. Көрші партизандар мені өзімізге әкеліп салғанда қатты қуанған адамның бірі осы Пруша болды. Көпке дейін айнал соқтап қасымнан кетпей, екезуі екі ұртына қарай жымқырылып, ыржия күліп, «Надя пай, сіздің табылғаныңыз қандай жақсы болды, тіпті жақсы болды» дей берген. Содан кейін де Пруша негізінен менің қасымда болды. Қазан ұшаққа, бала бағуға, сиырды күтуге, оны маған арнайы көмекші етіп тағайындаса, жігіт болуға асыққан жастың әрине намысына тиер еді. Бірақ әйтеуір әдейі бұйрық берілмесе де, тіршіліктің орайы солай болды да Проша маған қолғабысын тигізіп, жан ашып, жәрдем беріп жүріп, өз жағдайына байқаусыз үйреніп кетті. Партизан болу деген қолына қару алып, күндіз-түні жауды жапырып, қыра беруған емес, оның күнделікті ұсақ түйек, итіршім шаруасы, тірлік қамы болатын. Өмірі таусылмайтын мұқтажы болатыны, шек жастың ақылына жеттау деймін, кейін маған қару беріп, тапсырмаға жібермет деп, қыңқылдауды да қойып, тапсырған шаруаны ықыласпен тындырымды істеп жүре берді. Дуняпайдың Зойкасын екеумізде жақсы көріп кеттік. Аяғыңды тәй басқаннан қозы қуалап, мал баласының арасында өскен адамға төңірегінде тірі тұяқ болмаса бір жағын ойсырап тұрар еді. Тостағандай көзі дымқылданып, бір нәрсе дәметкендей мөлі қарайтын қызылғасқа сиыр сол олқымды толтырып жүретінді. Әкелзаты сауын малына, оның ішінде әсіресе сауын сиырға жақынырақ қой, ал Прошканың Зойкаға деген ықыласы тіпті бөлек. Байқайым бұл ықылас сонау, сиыр айдап қашатын қараңғы түні, көкірегіне терең ұялаған түрі бар, айнала жау, атылған оқ, тұңғиық түнерген қараңғы орман, сол кезде жападан жалғыз қалған шикі жастың қасындағы жалғыз қарасы осы қызыл қасқа сиыр. Көрінген ағаш пен бұта қараңғыда қарауытып тына қалып, тасадан жау шыға келердей үркітіп, үрей қысқанда самарқау салмақты аяңдап келе жатқан мына көнек сарқылмас мол сабырын бала көңіліне тартқан болар. Жауға тұтасқан қараңғылықта жалғыз сырағанда, аяз қысып қалтырағанда, бетін сол сиырдың жылы мойнына басып, әукесін қайыра құшақтап, қолтығына тығылып, алып ұшқан көңілі байыз тапқан шығар. Тарыққанда демеу болған мал баласын кейде адамнан бетер жақсы көріп кетесің. Азығымыз таусылып партизандар Зойканы сойғанда Прошка тіпті қатты қиналды. Көзінен жасы мөлтілдеп жүгіріп келіп, «Тетя Надя, тетя Надя, аналар Зойканы сояйын деп жатыр, естідіңіз бе, сояйын деп жатыр» деп жеңімнен жұлқылай берді. «Сіз нағып отырсыз, нағып тұрсыз, мен неғылайын, күнде мал сойып жататын қазақтың ауылында өссем де, осы сиырды сойғаны жаныма батып ақ тұр. Бірақ енді неше күннен бері аш отырған адамдарға су алған қысыр сиырды соймаңдар деп айтуға, оның үстіне күйеуім командир болғанмен партизандардың үлкен шаруасына араласуға қақым жоқ екенін сезем. Нақып тұрсыз, Надя апай, Зойканы сояды олар, Зойканы аман алып қалсаңшы» дейді, бейне бір ара түскендей жалынып. «Тіпті Зойкаға жаныңыз ашымай ма?» Зойканы сойған күні Прошканың түнерген қабағы ашылмай томсырайып жүрді, бірақ аштығы құрғыр шыдата ма, ақыры ол да қызыл қасқа сиырдың боршасынан дәм татты. Қызыл қасқа сиыр кеткен соң біздің де күйіміз тайды. Тоғайдан әртүрлі жеміс жидек тереміз, тамағын тойғандығына ауыздың дәмін алуға жарайтын жидектің қоректігі де шамалы, бірақ көзін қарауытып өзегін талғанда ар жағыңа аз да болса нәр барады. Орман ішінің далалы жерде өскен мен білмейтін жемістің түрі де көп екен. Олардың жеуге келетін қайсы, келмейтін қайсы, ажырата алмаймын да аузыма салып талмап көріп, тамақтан өткенін жұта берем. Ағашты жердің аштыққан адам үшін ең бір үлкен байлығы саңырау құлақ. Жаңбырдан кейін соны тереміз. Оның жеуге жарайтыны, жарамайтыны бар. Мен бұ жағынан сауатсызбын. Дала қазақтары саңырау құлақты жеуге болады деп ойлаған емес. Мұның бір мені қинаған жері ауызға салып байқай алмайсың, адамды улап тастайтындары көп екен. Прошка бұжағына маған таптырмайтын ақылшы болды. Мәз болып етегімді толтырып әкелген, саңырау құлағымнан көп болса, қол суысын қалдырады, әсіресе сұрғылт сисаға ақ бұршақ сепкендей, әдем саңырау құлақты лақтырып тастап жатқанда ішім удай ашыды. Проша астыңғы ерін жымқыра тістеп алып, баланың білместігіне күлгендей мырс-мырс етіп мүсіркей күледі. «Бұл мухамор ғой, тетя Надя» дейді, әдемі саңырау құлақты лақтырып жатып. Өзі өте әдемі екендей мақталғандай. Әдемісі әдемі, бірақ алдайды, улы, ал мынау паганка, бұл да жеуге жарамайтын саңырау құлақ. Оның есесіне Прошаның іріктеп қалдырған саңырау құлақтары тәтті болады. Суға қайнатып әсіресе кішкене майын болып қуырып жегенде тура қойдың өкпесінен аумайды.